Вие сте со SPS на Македонски.
SPS. This is SBS Radio.
Во март, федералната влада објави пакет за субвенционирање на плати за да им помогне на работодавците и вработените за време на пандемијата со коронавирусот. Така нареченото JobKeeper законодавство помина низ парламентот. Според планот, бизнисите на кои ќе им следува подршка ќе добијат 1500 долари на секои две недели за 6 месеци за секој вработен и ќе бидат законски обврзани да ги пренесат на своите работници. Сите вработени со полно работно време и со скратено работно време ќе бидат вклучени во програмата заедно со трговците поединци, sole traders, работници со непостојано работно време кои имаат едногодишна врска со нивниот работодавец и новозеланѓани под визниот режим за работа 4-4-4. Благајникот Джош Фрајденберг вели покрај тоа што пакетот ќе заштити повеќе милиони работни места, тој ќе им даде надеж на луѓето.
The JobKeeper package at $130 billion is much more than a material or financial or indeed even a practical boost. The JobKeeper package is a psychological boost for our nation.
Работодавците на кои им следува поддршка ќе ги добијат исплатите од 30 март, кои ќе траат 6 месеци. Господин Фрајденберг вели дека стимулативниот пакет на владата е привремен. Тој вели мерките се насочени и пропорционални со предизвикот со кој се соочуваме. Господинот Фрајденберг додаде дека владата не сака да го продолжи трошењето ниту еден ден подолго и се обиде преку даночниот систем и системот за социјална поддршка да ги достави парите до австралиските домакинства на најефикасен начин.
We don't want to engage in spending one day longer than is absolutely necessary. Our measures have been targeted. Our measures have been proportionate to the challenge we face. Our measures have been scalable, and we have tried at every opportunity to use the existing tax and welfare system because that way the money can be delivered to Australian households in the most efficient and effective way.
Плаќањата се во вредност од околу 70% од просечната плата во земјата и се 400 долари повеќе од исплатата за оние кои бараат прва работа. Кейти Ален, федерален член за Хигинс, вели дека стимулативниот пакет ќе одигра значајна улога во ублажувањето на економските влијанија на вирусот.
It will support 6 million Australians. This is incredibly important if we're going to cushion our economy as we get to the other side of this. I think that Australians are feeling a sense of relief that the government is stepping up to provide them this support.
Сепак, Тони Бърк, менеджер за бизнес на опозицијата, вели дека околу 1 милион работници ќе останат без економска заштита.
Businesses will survive that otherwise wouldn't have, and mean that workers keep their relationship with their employer when it otherwise would have been lost. It's because of those best case scenarios that the Minister for Industrial Relations, rather melodramatically the other day, described this as the Dunkirk moment. The challenge in that analogy is that they are still leaving more than a million casuals on the beach.
Лабористичката партија и Зелените бараат измени во планот за да се вклучат повеќе работници со непостојано работно време и мигранти со привремени работни визи. Сепак, законодавството помина ни Сенатот без било какви измени. Сенаторката Кристина Кенили вели дека е срамно што здравствените работници на привремени визи нема да можат да имат пристап до финансиска помош.
It is grotesque to consider the fact that we are relying on temporary migrant workers to help us through this crisis, but we are not giving them the support that they need to be part of our community and to be included in the measures we are all taking, the extraordinary measures to keep our community and our economy safe.
Премиерот Скот Морисон рече дека плаќањата на Job Seeker ќе им помогне на работниците со непостојано работно време. Тој вели со воведувањето на мерките мораше да има и граница. Владата имаше предвид дека пред да се одреди таа граница, мерките на исплата JobKeeper веќе беа достапни и за оние кои вообичаено не беа квалификувани за истата.
When you're putting these lifelines in place, you have to draw lines somewhere. And when we drew that line, we knew we could do it, knowing full well that we had already acted to put the job seeker safety net in place for those who wouldn't be eligible under the JobKeeper program. So we have put our arms wide out as a government and as a country to support those who have been impacted by the devastating effects of the coronavirus in our economy.
Поморената сесија на 8 април, парламентот нема да заседава повторно се до август. Доколку сакате да останете во тексо коронавирусот на вашиот јазик, тоа можете да го направите на sbs.com.au/коронавирус.
SBS.
This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.